Да, вие сте на правилната частота 94.5. Слушате Радио София, а аз съм Магдалена Гигова. В студиото на Легендите на София сме заедно с звукорежисьора Андриан Стоянов и с музикалния редактор Веселин Александров. Днес в Адресите на любовта ще ви припомня за Георги Атанасов, родоначалника на българската опера. Да, наистина Сиромахкиня е първата, макар и недовършена, създадена от Емануил Манолов. Но маестрото поставя родината си на картата на музикалния свят с 6 опери, в които вплита български народни мотиви с съвременния подход на Рихард Вагнер. Освен тях е създал детски оперети, песни и маршове. Дори да не помните името му от училище или от обща култура, със сигурност сте се сетили кой е маестро Георги Атанасов, минавайки по улицата, наречена на него в столичния квартал Драгалевци. Ако пак имате път натам, си спомнете, че това е човекът, отказал брак на състоятелна италианка, защото условието на богатата наследница било да останат в родината й и той да твори като тамошен композитор. А маестрото искал да пише българска музика в България, където среща карловката Ана, която му ражда 3 дъщери. Но да караме хронологично. Маестро Георги Атанасов е роден на 6 май 1882 година в Пловдив. В семейство, което едва ме свързвало двата края, препитавайки се от малка бакалничка с кафене в града на тепетата. Майка му е от село Карабонар, Пазарджишко, но още 2-годишна се преселва с родителите си в Пловдив. Баща му, Атанас Георгиев, е родом от Куклен. Чиракувал при родителите на бъдещата си съпруга и така се залюбили. От брака им се раждат Георги Атанасов и още 2 момичета. Когато режисьорът Георги Дюлгеров разказва в интервю за Българското национално радио, че животът на композитора е готов сюжет на либрето за опера, изтъква как след като семейството се разорява, бащата изпада в отчаяние. Зарязва жена си с 3 малки деца и отива да търси щастието си в Беломорието. По това време Георги е на 3 годинки и не помни татко си. Доста по-късно, вече като военен капелмайстор, майсторът отива в Ксанти. Успява да издири адреса на родителят си, който отдавна има друго семейство, но когато идва време да се видят, се оказва, че бащата е починал предния ден. Той присъства на погребението, но така не го вижда жив. Покойният е оставил 3 невръстни момичета от втората си жена Гъркиня. Дълбоко развълнуван, офицерът-музикант дава всичките си пари на бедните си незнайни сестричета. Това наистина, ако го видите в опера на сцената, ще си кажете, че либретистът е прекалил с въображението. Не по-малко драматичен е животът на майката на Георги. Тя се опитва да изхрани невръстната си челят, като чисти по къщите. Какъвто и музикален инструмент да хване талантливият ти син, мигом просвирва на него. Той я умолява да му купи китара, но парите изстигат само за окарина, на която той композира първите си опити. Когато е на 13, момчето губи и майка си. Но музикалната му дарба не може да остане незабелязана. Едва 7 годишен пее в ръководени от диригентите Георги Байданов и Емануил Манолов катедрален хор към църквата Света Богородица. И той е най-малкият хорист в него. Бие барабан в училищния оркестър. Докато децата играят на улицата, той тича след единствената тогава военна музика в Пловдив. А чуе ли нежните звуци на пиано, които долитат от някой прозорец, сяда под него и слуша улисън. Учителят му по пеене го представя на Панайот Пипков, композиторът на химна «Върви народе възродени» по текст на Стоян Михайловски. Той току-що се е върнал от Италия. Очарован от таланта на момчето, месеци наред на драго сърце му дава безплатни уроци по хармония, пиано и теория на музиката. Приятно изненадан от уменията на своя ученик, Пипков настойчиво му препоръчва да продължи музикалното си образование в специализирано училище в Букурещ. След кончината на майката, грижата за Георги е поел вуйчо му, млад офицер, който цени даруванието на племенника си. Продава семейната къща и осигурява скромна сума да го изучи в Румъния. Там Георги Атанасов само на 15 години постъпва в музикално училище. Учи теория при Кириак, тромбон при Калуш и хармония при Вахман. Момчето не си дояжда, мръзне, но пък е отличен ученик. Затова училището му дава възможност да ползва безплатно един тромбон. Взел успешно всичките си изпити, явява се на конкурс за оркестрант в Букурешката опера, който издържа успешно, и тази му работа го осигурява материално, за да продължи своето образование. Какво нещастие се струпва върху главата на младия музикант, ще разберете след малко. Вие слушате Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам житейската и любовна история на маестро Георги Атанасов, родоначалникът на българската опера. Стигнахме до там, че той завършва с голям успех музикалното училище в Букурещ и се опитва да продължи образованието си по-нагоре, след като се издържа сам, вече като оркестрант от местната опера. Само че между България и Румъния избухва дипломатически конфликт малко преди да се дипломира в консерваторията заради убийството на румънския министър-председател Михаяну. Всички български студенти са депортирани. Между тях е и Георги Атанасов, който има образование, но няма диплома. Известно време в България дава частни уроци, включва се в Пловдивското певческо дружество и в музикално трио, участва в концертни програми. Още в Букурещ диригентът Валини му препоръчва да учи оперна композиция в Италия, но за там трябват много пари. Вуйчо му, който вече е напуснал армията, продава останалите имоти, които имал на село и успява да му осигури необходимите средства поне за пътуване до родината на Верди и Росини. Не го приемат в Миланската консерватория. Превишила е с една година определената възраст. А и таксата там е прекалено висока. Букурещкият му преподавател Валини го препоръчва в музикалния лицей Росини в Пезаро, където директор е прочутият италиански композитор и диригент Пиетро Маскани. Георги Атанасов учи при него свободна композиция и контрапункт. Младежът отново живее в лишение, често спи на плажа под някоя лодка, няма пари дори за хляб, работи като хамалин. Прави постъпки в София за стипендия от Министерството на просвещението и получава категоричен отказ. Въпреки въпиещата бедност, Георги Атанасов завършва с отличие. Присъждат му званието «Маестро ди музика». В този момент животът му е поставен на кръстопът. Трябва да избира или съдбата на беден музикант в родината си, или бляскавия музикален живот на италианските сцени. Талантът му е очаровал красива и богата аристократка, с която изпитва трепетите на първата любов. Въпреки съпротивата на семейството й, тя иска да минат под венчило, но при едно условие – завинаги да остане с нея в Италия. Дали чувствата му не са били чак толкова силни, или е съзнавал, че на Ботуша ще си остане все чужденец, бъдещият голям композитор избира да се върне в България. Годината е 1903. Отбива военната си служба като музикант-тромбонист в духовата музика на 9-ти пехотен Пловдивски полк с капелмайстор Спас Софиян Лиев. Отличното му музикално образование и липсата на военни капелмайстори са причината да замине за Хасково, където създава духови оркестър на 4-ти резервен полк. Още в първите месеци на 1904 година полкът е предислоциран в Карлово и получава името 28-ми пехотен Стремски полк. Заедно с него се мести и духовата музика. В Карлово маестрото престоява само 4 години, но те са знаменателни за личния му живот. Макар и кратко, неговото присъствие в подбалканския градец оставя колорит на диря в съзнанието на местните хора и полага основите на организирания музикален живот. Тук създава театрално-музикална дружина, смесен мъжки и черковен хор, струнен оркестър, с които, както казва самият той пред журналиста Христо Бразицов, иска да разруши турския дух в града. Тук създава и първите си 25 детски песни и китки от народни песни за духов оркестър. В почивните дни маестрото изкарвал духови оркестър на полка на площада и огласял ориенталските мусокаци с валсове и бойни маршове. Отначало местните еснафи и техните семейства посрещали с учудване и дори негодование тази инициатива, тъй като за първи път слушали духова музика вместо гайди и кавали. Но постепенно я харесали и тя станала истинска атракция за малкия град. Младите дами от по-първите семейства припадали по напетия капелмайстор. Комбинацията между униформа и музикален талант го правили неустоим. Той обаче се влюбва и се жени за местната девойка Ана от стария карловски род Баянлиеви, която му ражда три дъщери – Мария, Веселина и Божана. И трите завършили музикално образование. Възпитаници на Карловската балетна школа от 70-те години на 20 век още помнят дребничката, одухотворена фигура на една от неговите дъщери – Божана, която се жени и остава до края на дните си в Карлово. Тя дава уроци по пиано и свири на малките балерини в бившия пионерски дом с ръководител господин Куцов. Благодарение на нейните потомци, които все още пазят някои от по-късните ръкописи на клавирни пиеси и клавирни опери на маестрото, стъпките му още оттекват в града на Апостола и пазят скъпи спомени за неговото присъствие. По-късно маестро Георги Атанасов се мести със семейството си в Пловдив. Какво се случва с написаните от него опери и как се развива семейния му живот, ще разберем след малко. Отново сте с Адресите на любовта. Аз продължавам да съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам историята на маестро Георги Атанасов, родоначалникът на българската опера. Като капелмайстор на полк и духова музика, той се мести със семейството си в Пловдив, където твори бойни маршове, създава своите първи детски оперети. Но първото си голямо сценично музикално произведение, операта «Борислав», написва по едноименната драма на народния поет Иван Вазов. Творбата вижда бял свят през 1911 година. Куриозното е, че още през 1907, когато е голямата битка за създаване на оперен театър в София, Иван Вазов отказва да подкрепи идеята на първостроителите на операта, с мотива, че още е рано и няма условия за виреенето на българска опера. Нещо повече, народният поет счита, че грижите ни трябва главно да бъдат насочвани към закрепяването на зараждащия се наш драматичен театър. А първата българска историческа опера е вдъхновена от неговата пиеса. Известно е, че маестро Атанасов специално се среща с Иван Вазов и го моли да преработи драмата в либрето, но получава отказ. Причините са неясни. Може да се предполага, че на Вазов е било неприятно да помага за създаване на опера, може пък непознатият музикант да не му е вдъхнал доверие. Може да не е желаял толкова нашумялата му драма да се превърне в музикална творба. Маестро Атанасов, докато работи своята опера, се явява при тогавашния военен министър. Желанието му е да разпише отпуск за подготовката и поставянето на Борислав. Министърът отказва. Така, докато работи в 21-ви средногорски пехотен полк, той твори и своята първа опера. Малка, хубава и спретната къщичка, цяла в бяла премяна, кацнала в гънките на живописното Сахат-Тепе. На входната врата се показва фигурата на маестрото, цяла заляна с усмивка. Направиха ми впечатление ниско остриганата коса и буйните мустаци. Той оприличи силно лицето на големия италиански композитор Леон Кавало. Съпругата му ни посрещна много любезно. Разказва тенорът Стефан Македонски. Маестрото беше цял в радост. Като сега си спомням с какъв жар разказваше за своето изкуство, за своите творби и за бъдещите си проекти. Че почнал да пише и в скоро време ще довърши операта «Борислав», с която възнамерява да посети София. Обещах му моето съдействие. Поднесе ми малък албум от негови песни и се сбогувахме като добри приятели. Спомня си певецът, чието име днес носи оперетата в София. Премиерата на Борислав е на сцената на оперната дружба и публиката я приема възторжено. През 1914 се поставя и в Народния театър с още по-силни аплодисменти. Маестро Георги Атанасов посреща този свой успех като дете. отива зад сцената и просълзен казва на Стефан Македонски: успехът на моя скромен труд ме радва до сълзи. Тази вечер почувствах, че има защо да живея. Чувствам нови сили в себе си и ще работя с удвоена енергия. Странното е, че на сцената на оперната дружба Борислав се играе само три пъти, макар спектаклите да били на пълен салон и с голям интерес. И са харесани от интелектуалци като Стоян Михайловски, професор Иван Шишманов, Стоян Заимов, Евгения Марс. Но неговите завистливи колеги не му прощават успех. По време на Балканската и Междусъюзническата война Георги Атанасов написва само няколко марша и обработва народни песни. Докато е на военен лагер в Смолян, записва родопски песни, които използва в следващите си опери – «Гергана» и «Запустялата воденица». За втората не само не получава хонорар, а заплаща 40 000 лева от джоба си, за да бъде поставена на оперна сцена. Тя е по либрето на известния български композитор и офицер Александър Морфов, брат на оперната прима Христина Морфова. По либрето на Стоян Миленков пък създава първата българска оперета за възрастни – моралисти. През 1913 година е назначен за капелмайстор на гвардейски оркестър в София. За това допринася Иван Вулпе. Преди това преминава през изпит и се справя блестящо. Тук има редица неприятности с музикантите чужденци, които не признават качествата му на диригент. С добрия си нрав и голямата си музикална култура, майстор Георги Атанасов извоюва своето място в музикалните среди на столицата. Колко общо симфонични концерта е изпълнил той и, за жалост, как си отива от живота майстор Георги Атанасов, ще научите след малко. Днес в Легендите на София, с адресите на любовта, ви разказвам житейската история на композитора майстор Георги Атанасов. Той е първият български симфоничен диригент, който подготвя и представя 97 редовни популярни симфонични концерта. Някои от тях са във военния клуб, други в градинката на манежа, където днес е Народната библиотека. Ниската цена на входните билети помага на много хора да се докоснат до симфоничното творчество на Бетовен, Вебер, Моцарт, Бах, Чайковски, Глинка. Майстор Георги Атанасов става любимец на софийската публика. Другите две опери на майстрото отново са с исторически сюжет. Косара по либрето на Боян Дановски и Алцек по либрето на Петър Карапетров. Косар и Алцек са написани с значително по-сложна композиционна техника и сравнително по-трудно били приети от широката публика. Докато майстор Атанасов пише своето музикално произведение, командирът на гвардейския полк, където служи и самият той, безпричинно и системно вгорчава живота му. Следват обида след обида и атмосферата е нажежена. Вероятно, заради това, но и заради безкрайната си любов към своята съпруга Ана, на партитурата на операта «Косара» композиторът собственоръчно е написал: у нас творецът, вместо да бъде почитан и уважаван, е гонен и унижаван. Аз обаче съм щастлив, че имам в живота си един приятел, който ме почиташе, уважаваше и окуражаваше. Даваше ми импулс за творчество и то в най-лошите минути на моя живот. Това е скъпата ми жена, която стана причина да имам днес написани няколко опери. Тази опера посвещавам ней, знак на благодарност за вечни времена. Композиторът представя своята «Косара» първо в театър «Роял», а през сезона 29-30 година и в Народния театър. Много от критиците му го упрекват, че пише оперите си като подпури от народни песни. Всички мои опери наричат опити, за да подценят скромните ми трудове, които съм работил по цели нощи и най-важното. Старал съм се да създам българска опера, каквито са «Гергана» и «Цвета», смятайки, че за всеки наш композитор той е главното предназначение. Дали съм бил прав, той бъдещето ще покаже. Огорчен от тези думи на моите колеги, поставих си за цел да напиша опера без наши народни мотиви. Композиторът работи като диригент на оркестъра на Софийската опера. Но след Деветоюнския преврат, майсторът е уволнен под предлог, че бил симпатизант на БЗНС. Непрекъснатите интриги, които плетат около него зложелателите му, го принуждават да се затвори в себе си. През 1924 той завършва четвъртата си опера «Цвета», а малко по-късно написва великолепната македонска кървава сватба по текст на Войдан Чернодрински. Поставена на сцената на кооперативен театър, тази творба е посветена на борбата на българите в Македония против турското робство и има блестящ успех. Интересна е историята на написването й. Тъй като нямал представа за българския фолклор в Македония, маестрото се оплаква на автора на текста и само след няколко дни дейци на ВМРО го прехвърлят инкогнито през държавната граница, за да присъства на автентична македонска сватба. Спомен от която му остават шарени плетени чорапи, дарени му от булката. Към края на 1930-та Атанасов навършва трудовия си стаж за военна пенсия. На 21 януари 1931 е организиран юбилей. Присъстват хора от музикалните среди в София. Маестрото получава много писма и телеграми, между тях и поздравленията на някогашния му учител Пиетро Маскани. Военният министър Никола Бакърджиев обаче забранява маестрото да бъде поздравен от военни лица, които не трябвало да присъстват на тържеството. Министърът считал, че Георги Атанасов няма заслуги към войската. Истината е, че през целия си живот Георги Атанасов служи само във войската. Организира военни музики, композира военни маршове, които се пеят от цялата българска армия, изнася много концерти с военния гвардейски оркестър. 10 години служи безплатно като инспектор на военните музики в България. Въпреки забраната на министър Бакърджиев, колегите му от военното училище изпращат своите поздравления. През живота си маестро Георги Атанасов преживява много оскърбления и обиди от хората. Понася завист и злобни критики. Но оставя на българската култура 6 опери. Сериозно начинание за кратките му земни дни. Последната от тях е «Алцек» с исторически сюжет от епохата на приемане на християнството от българския народ през 9 век при княз Борис I. Премиерата не е приета с бурни ръкопляскания, но това не сразява желанието за творчество от композитора. Убива го всеотдайната му работа, вделник и празник, нередовното му хранене, цигарите и кафето, което пие без мяра. Туберкулозата и диабетът, пише Мирела Костадинова. В България медицината по това време не можела да помогне. Наложило се маестро Атанасов да замине извън граница. При толкова много усилия и работа в музикалната нива на България, той няма и петак джоба си. Държавните институции му обърнали гръб. Директорът на Италианския институт Про Ориенте намира изход от ситуацията и средства. Композиторът все пак е италиански възпитаник и това допринася за възможността той да замине веднага на лечение в Вила Дела Роза Фазано край езерото Гарда. 3 дни преди смъртта, да почука на вратата му, той пише до съпругата си. Анке, получих скъпото ти писмо, което чаках всеки ден с отворени очи. Никой не ми иде в стаята. Сам съм ден и нощ. А и не мога да спя нощте. Иначе съм спокоен. Само да не е скукът. Ето защо искам писма. И то често. Твоето писмо го четох 10 пъти и още ще го чета. Още. Защо тъй рядко се играят български опери? За 20 дни само една. Чудно ми е. Алцек ще играят ли? Искам всяка неделя да се представя по една българска опера. Да отидеш на Шванда Гайдарят или на Крали Марко и на юбилея на Антон Страшимиров. Дай там 50 лева за него. Ех, защо не сме богати, че да си тук до мен? Щеше съвсем друго да бъде. Ти като си до мен, чувствам се съвсем друго. Аз мисля, че в края на краищата, като си дойда у дома, пак ти ще ме изцериш. Ние през лятото ще можем да отидем в Юндола. Нищо друго неща. Никой не ми пише. Поне ти веднага ми пиши. На всички хиляди поздрави, а всички вас ви целувам. Георги. В послеслов маестро Атанасов е добавил: вярвам, че скоро ще се видим както върви. Но те никога повече не се виждат. Маестро Атанасов беше народен човек, пише в професор Асен Златаров. Сърдечен и безхитростен, той не внасяше в разговорите нито хула, нито клюка. Дори когато се пооплакваше за незгодите, пречките и злата воля, които срещаше нерядко. Той го правеше с меки думи, в които има болка, а не омраза и закана. Журналистът Христо Бразицов го описва. Той си беше на диригентския пулт хвърковат, а в живота свит, седнички страсти, цигарата и кафето. И най-верни приятели, кучето и котката, които беше дресирал да живеят хармонично. Умира на 17 септември 1931 година в санаториума Вила Дела Роза на езерото Гарда, малко преди да навърши 50. Той е вечният капелмайстор на българските военни оркестри. Не напразно, 5 години след кончината му военните музиканти и капелмайстори организират концерти и така събират пари да пренесат балсамираното тяло на майстрото. И през февруари 1937 година корабът Албан го пренаси у нас. През 1939 е открит негов бюст в Борисовата градина, близо до този на Иван Вазов. А на негово име вече е наречена и улица в квартал Драгалевци. Целият живот на майстор Георги Атанасов е ярка илюстрация на думите на неговия приятел Елин Пелин, че ако в България се роди гений, той ще е геният на завистта. Но и на старата приказка, че зад всеки велик мъж стои една по-велика жена. В случая неговата любима Ана. Това беше всичко от мен, Магдалена Гигова, и от Адресите на любовта. Останете с Легендите на София.